Arratsaldeko lehen orduan aurreratu dugun bezala Aita Mari itsas salbamenduko ontzia itsasoratu da. Ez eskifaiak nahiko lukeen bidaia egiteko helburuz, baina migratzailei laguntzeko helburuak bizi-biziri jarraitzen du. Aita Marik une honetan barruan daraman eskifaiako kiden artean ez dago Euskal Hiztunik, baina Amaia Martinez Cordoba zuzeneko harremanetan dago Aita Mariko kideekin. Arratsaldeon, Amaia.
Arratsaldean.
Galizian lotuta alabeharrez izan da Aita Mari itsas salbamenduko ontzia eta Egeorako bidean jarri da, ez da?
Hori da, bueno, hasiera batetan Galizetikan Portugal aldea joan zan Aita Mari, Portugalera gaur iritsi da, eta han egin dana tripulazio aldaketa bat egin. Tripulazio aldaketak egin berri da noiz behinka, eta bueno, orain goan tokatzen zan, ez da? Orduan, bueno, Lisboara iritsi dira, gaur eguardin, eta horre tripulazio aldaketa horren ondoren Egeon.
Eta tripulazioan, usteet, sanitarioak, erreskate, bueno, eskarmentua daukaten personak eta kazetariak ere badijoa zela, ala?
Bai, bai, bueno, prinsipioz, itxasuntzen doazen pertsona bot, dana, esan behar daukagu, dana profesionalak dirala, ez dirala, bueno, ni nahi dezkoan, eta banoa, ez dana profesioz lan hori daukate, eta, bueno, itxasuntzi gizon profesionalez gain, erreskatatzaileak joaten dira, erizainak joaten da, medikoa joaten da, eta kazetaria ere badago, bertan.
Botikak eramateko helburua daukazue?
Bai, bueno, Greziar gobernuak ez dauka dagoen arazo guztia sustatzeko gaitasunik. Orduan, bueno, gukan lantalde bat daukagu, aspaldi bialen lantaldea dago. Eta, bueno, ja denbora bat komentatzen ari zian ere, bueno, ba, medikamentu mailan eta nahiko eska zebiltzaztela, eta ja azken aldi honetan larrialdiarekin. Orduan, bueno, donazio handiak jaso ditugu, bai Euskal Herrian, Bizkaia eta Gipuzkoan eta Koruñatik ere. Eta, bueno, guzti hau itxasuntzian sartu eta asmoa hori da, kiosea joan, despatxo badaukagu, dagoeneko irten da itxasuntzia bialaldea. Eta, bueno, bai, laguntza hori eman nahian, ez da pixka bat Greziar gobernuari hori lagundu, eta gure tal lantaldeari ere, bueno, ba, laguntza eta bultzakada hori eman baita ere.
Bai, ze migratzaileak daude itxasuan, baina badaude baita ere lehorrean, lortu dutenak lehorrera iristea.
Bai, eta gainera asko, bueno, hau badirudi oraingo gauza dela, eta hau ez da horrela, ja urteak dara matzate lurrera iristen, modu bateaz baldin bada beste batetara iristen dira, hau horrela da, eta eguneroko asunto bada. Orduan, ja urteak dara mate, bi alena dibidez ikaragarrezko jende pila badago sartuta, beharko lukena baino gehiago, eta baude beste kanpo batzuk baita ere, hor medioak gutxitzen joaten dira, ez da? Eta bueno, laguntza handia behar dute, gu behar izango genuken bezal bezalaxe, eh? Orduan, bueno, jende guztia uno lapatxe laguntzear, gure hasiera, gure lana, gure gerokoa hori izan, eta horrekin jarraituko dugu, horretarako gaude, horretarako sortu gara, eta hor gure indarra hor dago, nahiz eta beste gauza batzuk egin nahi eta blokeatuak egon, horretan jarraituko dugu.
Bueno, Lesbosera edo Egeorako bidean, baina eta migratzaileak daramatzan itsasortziren bat azaltzen baldin bada, Amaia, zer gertatuko?
Bueno, ba, printzipioz dagoen egoerarekin guk ezingo genituzke hartu, baina horre badago legetxo bat itsasoko gizonen artekoa, eta da itsasoan norbait aurkitzen badezu legez behartua zaudela pertsona horiek jasotzera. Noski norbait aurkituko bagenuke, jasengo genuke, ezin ez du horra pertsonak eitzen utzi. Hori ez dago eskubiderik eta ez dago ez dakit noren buruan sartzen dan, baina nori ez genuke inorreki permititu beharko, orgun, ez dakit zer aurkituko duguten bidean, nahi itxasuan doazenak, baina argi daukaguna da, norbait ikusten baldin badegula itxasuan itxotzen nahi dana, jasengo degula, osea horre arriskuan dagoen pertsonak lagundu egin berdira, eta ez zintzaile eskubide hori ukatu gainera.
Gizalegezkoa izango litzateke, ez da?
Gizalegezkoa izango litzateke, bai.
Maltako uretan, beletako portura iritsi nahian badagor, Alan Kurdi izeneko untzi bat, 64 bidaiari zeramatzana, eta hor 9 egun badaramatzate, gustet, egoera txarrean daudela, zer informazio daukazue Amaia horri buruz?
Bueno, gu daukagun informazioa ez da xamurra. 50 pertsona inguru daramatzat ez badin banago oker, janaririk gabe geratzen ari dira, urik gabe geratzen ari dira, oso egoera txarra dago. oso itxaso txarra pasa dute gainera, eta sartu behar izan dituzte pertsona guzti hauek txokoetan, zituzten txokoetan, orduan, bueno, ba, imaginazazu, olako itxasuntzi batetan 50 pertsona sartzen nola egon daitezken, ez da? Oso goera txarra daukate, goera larria daukate, eta ez dakik guzer gertatuko da. Hemendikan, desde luego, bueno, animo guztiek ematen dizkigu, eta ea konpontzen dan nola patxe, eta norbatxe zentzua sartze zaion, ostras, oneri buelta bat emateko, ez? Honek ezin du horrela jarraitu.
Izan ere, Libiako aukera ematen da beti, lehorreratzeko, baina momentu honetan, Haftar generala Tripoli hartu nahian dagoenean, are egoera nahasiagoa gertatzen da, eta untzietara iristen diren migratzaileek Libiakoa entzun ere ez dute egin nahi izaten, ez?
Ez dute entzun nahi izaten, eta gainera are okerrago, entzuten dutenean Libiara bueltatzen zaiela zoratu egiten dira. Ez dute nahi, itsasora botatzen dira, beraien defentsa modua da, orain arte egin dutena, dala handikan ies egin, eta Libiara bialdi nahi baituzte, ies egin nahi dute. Nik beti komentario berdin egiten dut, nik ez dakit ze punturaino pertsona batek pentsatu dezaken bere etxea horreroso bizi baldin bada behar duen nahikoarekin bizitzan, benetan zeinen buruan sartzen dan zure etxetikan ies egin Europara joateko. Horrelako pertsona kortikan ies egiteko korrika aur txikiekin, aurrun daudela, desertua pasa, bortxaketak, tratu txarrak, oso gora txarra pasatzen egon behar dute hori jasateko presteoteko, ez da? Ni beti gogoratzen dut egoera bat, ume txiki batekin, komentatzen zigutena, ume txiki bat, eman zen diote beste pertsona bateri mesedez, eramantzazu ume hau, Europara adibidez, ez, bizi dadin, nahiz da ni hemen gelditu. Hori nola egiten da, zergaitik egiten da? Benetan diru bat irabazteko, horiek hil zorian, hil arriskuan daude, oso gaizki pasatzen ari dira, guda batetatik ari dira eskapotzen. Eta esan dezun bezala, momentu enten egoera okertzen ari da, asko okertzen ari da.
Bueno, Aita Marik itxasoak erabakiko du, noiz lehorreratzen den, baina aurre ikuspena Egeora iristeko noizkoa da?
Bueno, ba, itxasoa ondo baldin badago eta okertzen ez baldin badabintzat, behatzi bategun behar ditu iristeko. Orduan, espero dugu dana ondo joatea, eta bueno, ez itxaso txarra jartzea eta lehenbailen iritsi, eta itxasoan o itxasuntzian dagoen material guzti hori lehenbailen iritsi alizatea.
Guk ere, hala, espero dugu. Amaia Martínez de Córdoba, Eskifaiakoei besarkada bana eman, gure partez?
Oso ondo, mila esker zuei.
Segi ondo.
Berdin, bai.